Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Egunon entzule guziei, eta egunon Josu.
Egunon zuri, Mikel, eta entzule guziei.
Untxasira?
Bai, zure bai.
Bo, maite dituzu, hola, eguraldi berotsuak eta...
Badira, badituten mugak ez denak, denak bezala, ne ustez. Eskat bero batzutan.
Bo, bo, untxa. Lasai, negua bere ala ginen da.
Bai, ustan da. Bai, bai.
Eta, ba, ziko gira, gaurko kulturkuboa, ba, ibilalditxo bat eginez. Mm-hmm. Eta ara, uda eldu baita, ibilaldiak egiteko garai oberena da. Eta, ba, ez gira, pizki urrun joanen, aipatu du izan dugun gai bat jada, hor Bastida, bada, Klarentza elkartea. Eta, ba, azken urte horietan, hor Primadera eta Larrazkenak festivalak edo lakitaldiak antolatzen dituzte. Eta, bo, ba, azken bost urte horietan, gomidatu dute artista bat, ba, egiteko olako ibilalditxo batzuk, baina ibilaldi artistikoak. Eta hori, beraz, ibilaldiak edo xeminoman deitzen dute. Joan Seit dugu artista, beraz, proiektu honen eramailea. Eta, behaz, Arberuako ibilaldi bat sortu berri du aurten, eta ba, hortan parte hartu dituzte beste bi artista, eta hemen Euskal Herritik, hain ezaguna dugun Jokin Irungarai. Eta, beraz, ba, hori, joan gira, ibilaldia egin dugu, soinuak entzun, grabatu, eta bo, mementu gozo bat pasatu, eta horren pixkate maitza entzuteko para izanen dugu, berehala instantean, musika okay, tarte, okay. Eta nola ez, berri bitxekin abiatuko dira, eta oraingoan ze kantuaren edo ze artista edo ze historia kontatuko diguzu.
Mugilduko gira unibertsu batean, hain nintzen izbaite dudana, nola egan, deitzen dena barriete frantzez.
Aha, bikain.
Zuz bat emaite. Azteko alere, bo aski interesgarria, iduritzen zitzaidan hori aipatzea edo hola pixka eta aipatzea. Jabunduan adibidez hainbat artistek erabiltzen dituzte hainitz referentziak futbolari eta funtsian ere hainitz musika estiloetan izan ditugu kantuak eginak eztoret futbolari batzuen zat edo munduko kopa batzuen zat. Biziki normal iduritzen zaigun gauza bat da, baina garaian etzen ala. Eta hortako pixka tiraganera joan behar gire, ikusteko nola hasi den hori ez baita ezpada munduan, baina nalere Europa untan. Eta mila behatzen eta irurgoita sortzi urtean gira eta hor dugu Antoan kantaria, frantses kantari bat da, eta pixkat ahitua da zendako Ajaxio bere, nola ekan, bere bihotzeko futbol taldeak lortu baitu igaiten bigarren mailatik lehen mailara, eta eskiahigahia da, lehen kortxikak taldea da hori egiten duena, eta hain pozik da Antoan nun zeinen duen, edo zeinen duen, beri alaktuko du paper bat, stilo bat, eta hasiko da idazten kantu bat. Bo, ekan behar da, lera Antoan garaian jadanik dela olako izartxo bat mundu frantses kantagintzan, izartxo tiki bat, ola, beti idazten ditu, bo, garen piskatu gauza humoretsuak edo bizpairu gauza iringarriekin, eta bo alere izah bat da, eta besegituko du hildo urtatik, eta piskaten txatuko da, ojere iten itz, iringarri batzuk, eta beraz, hasten da edazten, eta kantuaren izena da Le Match de Football, edo futbol partida, simpleki, hainitz zozokerie gaiten ditu, barnean adibidez gaiten du, kondatzen du, piskat laborari baten eguna, nun edo astea, nun laborari unek, ez dituen lehen maite sobera bere, edo astearen lehen txei egunak, justu itxo egiten du egandea, zenta bada futbol partida, eta gaiten du adibidez ere laborariak kantu hortan, nahiago lukela bere behiek ez emaita esnia, baina nah noa, eta horako, olako gauzak, ez da baita ezpada gauza bat oartu sistem bat bezala, bakarrik ene hautsa bada gaur ez du gezari musika gibelian, zenako ba ez da baita ezpadako entzutia kantori, baina no, alere izanen da lehenetariko artista, hola, ezagiko duena futbolari referentziak edo idatziko dituenak gauzak futbolari zuzenduak edo kantua eta futbola ustartuz, eta hori zabalduko den gauza bat da, beraz ez da git, Antoanetik 1900 eta 1900 Shakirara 2000 eta amajean wakarekin urratx tiki bat bada bakarrik.
Hare, galdera bat einen dotzut, Iazure kultur eta musika eta futbolaren kultura nolakoa duzun. Maiten dizkizut hiru kantari famatuen izenak.
Ados.
Eta erranen dotzut, eien astapenetan futbolari zeiteko parada ondi bat izan zutela.
Ados.
Eta hautatu zutela, beraz, kantua edo kantu gintza. Orduan, iruetatik bat Manu Chao, bestea Julio Iglesias, eta bestea Frank Sinatra. Zure ustez, iruetatik zein izaiten arzuen, beraz, zein izan du, beraz, futbolari gisa, ibilbidetxo bat?
Egiaren ez dakit bat ere, beraz, janen dutola Julio Iglesias.
Eta bai, Julio Iglesias, Real Madrileko bigarren taldeko atezaina.
Ados, izan zen. Ez da gaizki.
Eta nik galderekin segitzeko, Julio Iglesias uzten dugu pixkat aparte, eta beti bezala, hiru galdera zozo baditut gaurko. Eta...
Hene berri bitxea zozoa zen, jamek dut.
Nire galderari ongi rantzun duzu, beraz. Horrengoan, berbada, ez dakit inspiratua sentitzen zaitut. Mm-hmm, beraz, lehen galdera da, zein da lurraren, beraz munduaren, pisua. Ze pisu duen, gure, beraz, hori gero ez dakit biztanleak barne edo ez. Baina, bon. 4,000,000,000 tona. Beraz, badira, trilioi eta kuatrilioi, beraz, hor da, 15,000 direlarik zenbaki baten ondoren. Beraz, 4,700,000 tona, 6,500,000 tona, edo 7,600,000 tona.
Azkena? Tripikatuko
zazpimila zeirun. Ez, justu hain zinekoa. 6,000 bosteun, zuzen erraiteko, 6,000 bosteun eta 88 kuatrioi tona.
Ados.
Takit bat ere nola egin duten nortzeko, eta ara.
Ikerez.
Ikertuko dugu ondoko, emakizun baten dako.
Hale, bigarren... azaltzen dugu ondokoan, itzaitz.
Bigarren galdera, bataz beste, gizakiok, zenbat aldiz joaten gara komunerat egunero.
Ados.
Eta hor ez dut...
Egunero?
Bai.
Bataz bestekoa?
Bai.
Bi aldiz?
6 aldiz.
6 aldiz.
Eta bai. Ogita lagoren ez, ha? Egunero nahi dut arrana.
Bai, me nik ere. Egunero.
Bai. Ados.
Ados, batzuek.
Komunerat, ez dakit... Eta gipiseiteko, dopo.
Bai, gehienetan oztako da, gero batzuek abian badira jateko ere, miteguten egin dena, gehienetan oztarako da, bai.
Bomo, 6 aldiz, egunero.
Ados, hainitza semaiten dut.
Bai, herrialdi batzutan berba da, joaten gendea, gubaino gehiago. Eta, hain azken galdera, zozoa, zenbat punta ditu, askatasun estatuak, bera, Statue of Liberty, bere koroan. Kizu koroan baditu.
Ados.
Beaz, zure uste zenbat puntadun koroa du?
Jaren dut ama lau?
Erdia.
Zazpi?
Zazpi.
Ados.
Zazpi.
Ebe trompatu niz, behiz.
Bon, ados, behiz, inspiratuta sentitu nizun, baina bat ere ez.
Ez da egez, ez da inegez.
Ez,
zen makiakola.
Bortuden, elduden emakizunaren dako, pisua, munduaren pisua neurtzeko janola egiten duten entzatuko gira asaltzen.
Bai, bikain.
Bon, segituko dugu gure emakizunarekin.
Radio Kulturan
Kultur Kuboa.
Eta lehen aipatu bezala, guazen ibiltzerat pixka bat, Clarenza elkartarekin bastida alderat, eta ara, aurten ibilalditxo bat egin dute, Arberoa arrekaren sorlekutik, eta kasik bastida arartio arribatuz, hainbat gunetan pausatu gelditu gira, soinu batzuk entzun, orduan ibilaldi pixkat berezi izan da, zenta ez da, ez dakit nola erran, ibilaldi turist artistiko, klasikoa, nun toki bako txarendako, hainbat aipagai historiko edo ez dakit geografikoak aipatzen diren eta beste, baizik eta hor gehiago artistikoa, baina tokiari buruzko erreferentziak batzuk eginez, eta behaz arberoaren sorlikuan, ara, nun joan seitek proposatu die bai Jokin Irungarai eta baita ere bomba hor zen hirugarren artista, Jean-François Vrot, Parisetik etorri dena, egitea olako sormen berizi bat entzunen dugu, bere ala musika zati hori, eta gero Jokin Irungaraien elkarrizketa entzuteko para izanen dugu. Guazen murgitzea, Xemine Manen laugarren beraz proiektuaren abiatzerat.
Ni naiz gabe gelditzen ari den aldaska lehorra. Ni naiz pasio zahar guziak kiskali nahi dituen bihotz iesko bat. Ez zaidazu galdetu nola ote dioan garrazoi gordea, nora ote dioan denbora aldakorra daraman bidea, daraman bidea, daraman bidea, daraman bidea.
Hor ginen, beraz, Arberoa herrikaren sortlikuaren ondoan, hoian baten hor zuaitzen artean, eta beraz, bon, ara, jendeaz inguraturik, eta Jean-François Avrot, beraz, bere arrabitarekin, eta Jonkin Irungaraiek egin duten horako, bon, zati improvisatu bat, baina, ara, pixkat giroan zartzeko, nolakoa den, beraz, Clarenza elkarteak orkesten duen cheminement, beraz, ibilaldi hori eta obekioa azaltzeko, nola ez Jokin Irungaraiekin solastatzeko parada izan dugu, eta entzungo dugu berak hori proiektu hortan nola murgildu den, eta nola orkestuko daukun.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, Jokin Irungaraia deitzen naiz, eta beraz hemen Clarenzarentzat cheminement edo ibilbidea landu dut beste bi artistekin, Arberuan gaindi.
Lehenik, nola partitu da ideia eta nola orkestua izan zaizu?
Bon, bastidan Clarenza organismoak edo elkarteak badu label bat deitzen dena CCR, Centre Culturel de Rencontre, hori label handi bat da Frantzia mailan. Eta CCR horietan beti bada rencontre historio hori, ez elgar atxemaite edo elgar ezagutze. Eta ordean beti gomitatzen dituzte elgarren artean sekulan lanean izan ez diren artista batzu. Beraz hor gomitatu gintuen Christophe Iriar da pixka bat Clarenzaren nausia, fe pixka bat bano gehiago. Eta gomitatu gintuen beraz Johan Scheidt, Mondo Marsanen biziden perkusionista famatu bat. Eta Parisetik heldu den Jean-François Vro, arabita joilea, eta ni, itxasutik. Ara, eta hiruen artean galde indigu beraz joitea Arberuan gaindi jendeen ezagutzerat, erreka horren ezagutzerat, ibar horren ezagutzerat. Arberua gauza honiz da, erreka bat da, baina bada ere herri bat Nafarro garaian herri librea, Arberuako herri librea deitzen zen. Ara, horren ezagutza egiterat, baina behar momentuan gure artean ezagutza egiten ginuen ere, eta ezagutza guzti horietaik, talka guzti horietaik, edo elgar topo egiten duten gauza guzti horietaik, ebe ateatzen dira inspirazioak eta beraz obra artistiko bat. Ibilbide horiek, cheminement, ba, laugarren aldia da Clarenzak egiten duela. Ideia bera justuki Johan Scheidtek zuen ukan, orden gurekin izan den hori, hortako Johan Scheidt ibilbide cheminement guzietan hor da. Bere ideia baita berez, beste nunbait ere bastidatik kanpo egin zuen jada hori, eta ideia da beti orduan promenada bat sortzea, baina ez bat ere turistikoa, ez bat ere kirol promenada bat, baina arrunt artistikoa beraz. Hor, heletatik bastidako pesaru kartiera arte joiten gira, errekari segika, sei pundu hautatu ditugu guk, sei toki, zointan grabatu dugun Patrick Fischer grabatzaile biziki onarekin, obra, iduriz daut radiofoniko, baina piskat, olako zerbait da, beharrietan entzuten alden, kasko batekin entzuten alden obra artistiko bat. Laburenak behatzi minuta irauten du, luzenak amairu, ara, olako zerbait, sei aldiz.
Hala ere, nahiz eta obra artistikoa izan, biztan da, inspiratu zireztela erreka bazter horietan otatu dituzuen zei puntu horietako historiatik edo bizitzatik edo.
Bai, bai, nik insistatzen dut artistikoa dela, espaitu nola gan turistak nahi dituen galdera guziek erantzuten, baina egia da badela eleire argibide zonbait, Joanek maite du horrekin jostatzia umore pixka batekin, beraz batzutan argibide bizki zientifikoak, ez dakit urak zonbat metro kubo duen edo olako gauza batzuekin jostatzen gira, olako informazioak badira, odio gida hortan, baina baita ere, alainan, hori galdegin azaigu, hemen ezagutu ditugun jendeen lekukotasun batzu edo lekukotasun horien historioa edo kondatzen ditugu guk lekukotasunak eta ara bada Joanek beti egiten du badela erreala eta fantastikoa edo poetikoa elgarri josiak ara astetik fin.
Hizkuntzaren autua ere aski berezia da, errango ginuke, zen audiogida hortan proposatuak diren soinuak.
Bai, bere lehen audiogida gehienik frantsesez egin zuen, baina itzulpen batzu gehitu zituen Gaskoinez eta Eskoraz, Bastidak baitu berezitasun hori badela Gaskoina eta Eskora. Gero bigarren audiogidan gutiago, hirugarren audiogidan Antion Lukurekin egin zuen eta orduan autu bat egin zen bi audiogida sortzia, bat Eskora hutsean eta bestia frantses hutsean. Eta hor dudatu dugu hainitz eta bon, Antion Lukuk zinez idazle obra bat egin du, idazlan bat produzitu du, guk ez ginuen gu musikari gira eta ez ginuen holako hain, lan potoloa doblea egiteko indarrik senditzen. Beraz erabaki dugu, azken finean biziki errealistak izaitia, ezan abita hiru artista ginen, bi frantses eta ni eskualduna, erri hau ere hola da, gure eskualegia nahi ala ez hola da, jendea anitz mintzo da frantsesez, anitz eskualaz ere toki batzuetan beden. Orduan, nahastekatu dugu eskuara, frantsesa pasten da batetik besterat, entxiatu dugu gauza albezain naturala egiten, baina bon batzuentzat ez da bate ohizkoa edo usaiazkoa segur da.
Nolako esperientzia izan da, zautzen ezen ituen bi artistekin lan egitea, eta ez dakit, aukera maiten duenez idei berriak sortzeko, edo ez dakit, bakotsak bere ez dakit, ideiak plazartzeko aukera izan duenez?
Ez da dudaik biziki inspiragarria direla. Justut hor, nik musika, improvisazio musikan eta biziki usaiak guti dut eta naiz bate aditua hortan. Aldi Jean-François eta Johan bai, biziki improvisatzaile oituak dira edo usatuak. Beraz, biziki ikasi dut nik beren jokotik, beren musika, biziki musika klase berezia dute, lantzen dute soinu materia bat bezala egiten dituzte giroak. Biziki musikalak eta biziki poetikoak direna ororen buru, baina behar da osotasunean giro bat bezala entzun, biziki maite dut. Anitz ikasi dut, deskubritu dut, eta orduan ni segur naiz, ez dut suposatzen beharrik, segur naiz, ene ondoko obretan edo inspirazio hortaik izain dela, segur da.
Hor, segomendio maiten alduzu, norbait interesatua baldin bada toki hauek deskubritzeko, eta zer egin behar du laguntza ukaiteko da zuen soinuekin.
Nik zinez gomendatzen dut jendeak telekargatzia beraz soinu manguziak. Gurea ahberuarena, COVID garai horrekin askoz gehiago landu dugu studioan, beraz gurea studioan soinu aldetik landuagoa da, bestiak baino, biziki landua da. Beraz gurea kasik zure etxen, zure kanapean entzuten alduzu, bestiak ere nik hala egin ditut, bestiak ene kanapean entzun ditut, eta biziki gustatu naiz, biziki laketu. Baina gomendatzen aldut, beraz, Clarentzaren webgunerat sartzia, sekatzia seminuman, eta hortan, badira, lau seminuman ibilbideak, eta entzutea, telekargatzia, eta horietan, badira, GPS puntu batzu, zointan nahi bada entzuten aldiren obra horiek, eta beraz, promenada egiten alden. Ahberua promenada hori otoz egiten da, ahondia baita, fle luze baita, heletatik Bastideko Pezarro kartiera arte, haintzinekoa ere otoz egiten zen, Iruñatik Bastidara ino joiten behitzen, baina lehen-lehena, oinaz egiten alda, da Bastidaren plaza eta bere kartierak. Ara, nik zinez gomitatzen dut, gure jendeak ez da bate turistentzat egina histori hori. Hene ustez turista izpiritu ideki batek preziatzen aldu ere, baina atxemaiteut obra hori guretako inadela, goxo da gure, gure hemengo jendiak entzutia, jakitia gure hemengo bizia, gure hemengo xokoek, etxek, errekek, hemengo jendeak ze inspiratzen alduten artista batzua, gara, sorpresa da, eh? Nik ere nakin bate, asigielaik, eskinakin bate dieuz zer, zer aterako zen guzi hortaik, eh?
Bukatzeko, justoki, hor bon, lehen esperientzia, lehen eguna da praktikatzen beraz egin duzuen lan hori, baina bon, lehen aldikotzuk entzun duzularik emaitzaia muntatua, soinua muntatua, ze juritu zaizu?
Biziki, biziki fier naiz. Hor aitortu behar dut, zeta bon, gora berak izan ditugu, batzutan zaila izan da jendearekin ahemanetan jartzen, biztanleriarekin, ordean, momentu batzu ukan ditugu desesperazio momentu batzu, gero gure artean ere batzutan bon, guti ikusten ginen, eta biziki mundu desberdinetakoa ginen, eta beldurtu naiz ere momentu batez, ara, lortuko ginuenez, eta atxemaiten dut, bon, Patrick Fischeren laguntza hondiarekin, Patrick Fischerek zinez studio lan bikaina egindu. Baina, bon, materia guk du jogo ekarri dena, eta guk dugu nahasketa miksaja guzia egin harekin, eh? Eta biziki fier naiz, hor ez dut modestia faltzurik eginen, biziki fier naiz bai gure obraz, atxemaiten dut biziki goxo dela entzuteko, biziki kompletoa dela, biziki osoa. Zinez, ene lagun guziak, ez ditut ene obra guziak ene lagunak entzuna azten, baina hori bai entzuna ziko dut.
Arrazoin duzu, zenta emaitza oinain hartu entzun dudana, behintzat bai balio du, biziki ederra eta bi bazuek, zorionak.
Mil eskeranit.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Gero entzunen dugu edo aukera izanen dugu, hor Jokinak aipatutako audio gida baten parte bat entzuteko, eta bon, ikusiko duzu ez zelan ederra berak aipatzen da zuen bezala, baina are aintzenetik musika zati bat entzuteko para izanen dugu, eta ustut zerbait berezi prestatu diguzula.
Entzatzen ez beti zerbait berezi egiten, eta entzugorkoa eraginkorra izanen dela. Kaliforniara goaz, edo Kaliforniatik heldu zaigu soinu hori, black metal estiloa izanen da, taldea ditzen da Deaf Heaven, da black metala, baina jadanik black metal puristen artean ez du unanimitatea egiten talde horrek zendako, hautsa biziki metal estilokoa da, eta baino gehiago black metal estilokoa, baina musika biziki argitsua da eranen dugu. Kasik badira pop ikutu batzuk batzutan, edo ino post-rock aski, bai argitsua da, eta sortzen dorako deskalai bat edo gauza berezi bat, ahotsa eta musikaren artean. Ene duriko biziki untsa ibiltzen dena, berazona Deaf Heaven taldea, Sunbather kantuarekin, ateraute beste kantu bat hor duela iruegun eta laste heldu da album berri bat, zinez ez berdina izanen da, zenta hor biziki pop da azken, ateraute azken musikazatia, aski bitxia da, baina normal, taldeak itute nahi dutena, eta sustut ez dute iten guk itxoiten duguna, baina iek nahi dutena sortu, hasteko, oaintzten dugu Deaf Heaven, Sunbather eta bikaina da.
Harriko zen.
Zum Bather. Eta taldearen izena?
Difeven, ona.
Difeven, eta bai, nik gerran, estutatxeman musikalki erran duzularik, pop eta beste, bon, ezeita investir lako iduritu, iduritu zeita aski rock, bai, gero erresa entzuteko, eta, eta bai, gustatu zait, bai. Gerran.
Justu gan, ere, bai, ez dugula osori, osoki, osorik pastu hor, zenta, bai, aski luzea da, amak minutu baino gehiago egiten ditu, Baina, jendeak nahi badu joan enda entzutera, badu internet.
Eta bai, bikaina.
Difeven.
Mi esker, proposamen horregaitik. Eta, ara, bueltatuko ira, arberu arat. Eta lehen aipatu dugu hor Jokin Irungaraiekin, eta Seminoman, beha zibilaldi horietan, hainbat audiogida grabatu ekoizten dituztela, eta gero, Ba, hori, jendeak deskargatzen, teleskargatzen dituztela Clarenzaren webgunean, eta entzuteko tokian bertan proposatzen dituzte ere beraz GPS koordenadak edo bon, mapak guti gora bera atxemaiteko audiogidak grabatu dituzten toki desberdinetan aratuateko, kaskoekin edo zure telefono mugikorrarekin entzuteko. Eta hor, proposatuko dutzuet hor Arberoako bat, audiogida bat, parte bat entzutea, Ualde Garaia, beraz, Arberoako parte baten, beraz, zatia, tzunen duzu, pixkat, nola ekoiztu dituzten, eta nahasketa hori, lehen aipatzen nuen, nahasketa hori nun tokiko historia eta bizitza eta beste aipatzen den, mainan, bomba hori formatu artistiko batekin nahaztuz, eta ara, entzunen dugu.
Ualde garaia. Iturri zaharretik edaten dut. Iturri zaharretik edaten dut. Iturri zaharretik beti berri den ura. Betiko iturri zaharretik beti berri den ura. Iturri zaharretik edaten dut. Zaharretik edaten dut Iturri zaharretik edaten dut Iturri zaharretik beti berri den ura betiko Iturri zaharretik beti berri den ura Iturri zaharretik edaten du.
Donostirin dena lamina historio. Harritzekoa dea holako zola duen herri batean. Dena harri, dena silo, dena iturri, errekak sortu eta desagertzen diren herri juntan. Eltzaguzeko mendatean, badute laminen bide bat. Iatzia perde delaik, hobekio ikusten da omen. Harrien artetik, mendikaskotik, Ualde Garaiko iturirat jausten da. Ez ziren trompatu, to, laminak. Bazakiten zoin iturri hautatu. Gaur egun Ualde Garaiko urak, Hameka errier edateko ura emaiten baitie. 1903 noian, aierrako gizon bat dintzelaik iturriunen ikusteat, aztertzeat, testatzeat, ualde garaiko nausi zaharrak errantzakon, etzuela sekulan iturria salduko, ualde garaiak beti urohtaik edantzuela eta beti edanentzuela. Bai, bainan administrazioniak zerbait kaskoan hartua duelaik, azkenean, hitz emantzakoten ualde garaiko seme alabek etzutela sekulan urik pagatuko. Ageriko administrazioniain hitzak balio duen. Hitza hitz, alagizona hitz. Ta administrazionia hitz? Donostirin beste bitzikeria dute Eliza, plazatik, karikatik, etxeetaik urrun dutela. Jauregiain onduan, bai, bainan besteetaik urrun. Jendiak dio laminek zuztela harriak gauaz plazan eraikitzen ari zen templutik kentzen jauregirat eramaiteko Elizaren egiteko. Bada beti templuko bidia sogaburutik plazara, baina templurik ez da gehiago. Ba, funtsian, Donostiin gauaz zerbait muitua delaik beti laminen falta. Gauaz kabalak libratuak, mobileta bat leku zaldatua, PlayStationa piztua egona, beti laminen falta. Estakuru ederrato. Nok daki ororen buru eltzaguzeko laminen bide hori ez otezen gure ahbasoek egin sirista bat irri egiteko. Eta Eliza, ez zuten aplazatik urruna txiki, apesak plazako zirtzilkerietaik urruna txikitzeko. Aitortu behar da, hala ere, batzutan gure eskualegiak doi bat sorgindua emaiten duela. Gure promenada huntan, arberuaz mintzo gitzaizue, hiru artista baikira arberua erreka eta herriarekin topo egindugunak. Baina errekaikin ezagutza egin aintzin, elgar ezautu behar izan dugu. Eta ni nintzanez, hiruen artian eskual ahoze labela zuen artista, beste bi bisitariak gure musikaz eta dantzetaz mintzatzen hasi nintzaien. Partikulazki gure jauzietaz. Nola, gure musikek gure jantza urratsak segitzen zuzten. Ze gauza agarua, musika usaian beti treina bezala susen joan delarik, lau denborako edo hiru denborako ritmo batean. Gure jauzietan, jantzariek esker edo eskuin jantzatzen dutelaik, musikak ere sistuan eskererat edo eskuinerat itzuli behar. Aldiz, luze eta ebatx eta hiru jantzatzen dugulaik, orduan musikak zazpi denborako melodia luze bat sortu behar. Erreka bezala gure musika sorgindua da. Dena bihurgune, ordoki, urdiauzi, putzu eta leze. Ea, bururaino, gurekin jantzatzen segitzen duzuen.
Le papillon suit la chandelle et l'amoureux suit la beauté. Le papillon suit la chandelle et l'amoureux suit la beauté. Le papillon brûle ses ailes et l'amoureux sa liberté. Le papillon brûle ses ailes et l'amoureux sa liberté. Le papillon suit le torrent et le poisson suit le courant. Le papillon suit le torrent et le poisson suit le courant. Le torrent brille de papillons et le courant grouille de poissons. Le torrent brille de papillons et le courant grouille de poissons. Thank you. papillon suit la chandelle et l'amoureux suit la beauté. Le papillon suit la chandelle et l'amoureux suit la beauté. Le papillon brûle ses ailes et l'amoureux sa liberté. Le papillon brûle ses ailes et l'amoureux sa liberté. Le papillon suit le torrent et le poisson suit le courant. Le papillon suit le torrent et le poisson suit le courant. Le torrent brille de papillons et le courant grouille de poissons. Le torrent brille de papillons et le courant grouille de poissons. Le papillon et le poisson, les papillons et les poissons.
Uhalde garaia, arberoan, behaz, ara, esemplu bat, ez da, ohartzen ziesten ez bezala. Ez da, usai asko audio gidetan atxamaten dugu formatoa, baina aski polita, iuritzen zait, eta eta gierran tokian berean, beraz, egiten zuelarik eskursioa, alde batetik bestera, eta soinuak entzunez, pausatu, zorpen largainean edo basoaren erdian, ba, soinu horiek entzuterakoak, bai, hartzen dute dimentsio biziki polita, poetikoa, polita, bai, zinez, zinez. Bai,
okay.
Merezi du, beraz, ara, setasun gehiagoren ukeiteko, Klarentzaren webgunerat joaten arzirezte, eta hortan atxemanen duzue, bada, ibilaldiak, sominoman atal bat, eta hor lotura bat, Easy Travel, Easy, iz eta i, ditzen dena, beraz, webgune bat, eta hortan atxemaiten aldira, soinu guztiak ez bakarrik arberuaren, beraz, parteari dako kionez, baizik eta haintzineko, sominoman, ibilaldiak egin dituztenak, eta jokinek aipatu bezala, lehen biak egian, beraz, batzitida eren inguruan egin duten ibilaldia, eta baita ere aturri eren inguruan egin dutena, oinez egiten aldira, eta toki bakotxan bere soinua entzunez, eta beste biak aldiz otoa beharrezkoa da, zenta distantzia bizik, bizik luzeak dira, beraz toki batetik bestera joateko, ba, edo autoz, edo bestenez bizikletaz, baina mo, irugarren aldiz, adibidez, Bastida eta Iruña lotzen ditu, beraz hor bai, indarrak behin. Tardira.
Bai, bai, bai.
Ara, Klarentza webgunean setasun guztiak atxamanen dituzu, eta ara, eta proiektu aski berezia eta polita. Musikarekin mururatuko dugu, emankizun hau, hor proposatzen dut zu eta errusiarat joatea, eta hor duela hilabete pare bat, apirilan, bada Otava Jo deitu dutatuko taldeak grabatu zuen apartamentu baten, musika zati bat, Davno Mui Doma Nie Buili, erran nahi du, badu aspaldi ez girela etxean egon, eta beraz, osoti, aski polit bat, talde bat, hainbat musikariz osaturik, ez dakit, saspi sortzi, eta bizpeiru kantari, eta, aski polita atxeman dut, behaz horrekin buruatuko du gure gaurko emankizuna.
Beuntza.
Azte hon bat pasa.
Bai, nola ez, espero.
Eta
egon freskoan.
Eta bai, alba duzue.
Bai.
Eta izan untsa, eta aldu den azte hartio.
Hoixe bera, izan untsa.
Горит свечи, а горочек гремит недальний бой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой. Не тратя время попусту, поговорим с тобой. Не тратя время попусту, по-дружески да попросту поговорим с тобой. Давно мы дома не были, цветет родная ель.
как будто сказки не были. За 3-9 земель, как будто в сказки не были. За 3-9 земель манили иголки новые, зеленые. Осыпаются, где елочки стоят, который год красавицы гуляют без ребят, который год красавицы гуляют без ребят. Без нас девчатам кажется, что звезды не горят. Без нас девчатам кажется, что месяц сажей мажется, а звезды не горят. Зачем им зорьки ранние, коли парни на войне? В Германии, в далекой стороне. Лети, мечта солдатская, напомни обо мне. Девчине самой ласковой, в родимой стороне. Лети, мечта солдатская, к девчине самой ласковой, что помнит обо мне. Свечи, огарочек, гремит недальний бой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой.
Radio Kulturan
Kultur Kubowa.